an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prieteni, la întâlnirea radiofonică săptămânală sub genericul emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată de Valentin Bogdan. Dragi prieteni, astăzi ne vom axa atenția asupra unui moment al istoriei lucrării Domnului Isus, relatat de evanghelistul Matei la capitolul al 11-lea al Evangheliei sale, și anume întrebarea pe care Ioan Botezătorul i-a adresat-o Domnului pe când se afla în temnița lui Irod. Tu ești acela care are să vină? Este întrebarea lui. După cum știți, Ioan Botezătorul avea o atitudine radicală de condamnare a corupției spirituale a lui Israel. Securea, spunea el, a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Ioan îi demasca pe liderii religioși ai poporului, numindu-i pui de năpârci. Iar afirmația sa ne permite să înțelegem că tăgăduia existența valorii implicite în simplul fapt că erau urmașii lui Avram. El chemea din întreaga națiune o rămășiță credincioasă și loială, pregătită pentru sosirea iminentă a celui care avea să vină. Singura calitate pe care și-a recunoscut-o Ioan și despre care a făcut afirmații a fost aceea de mesager trimis să-i pregătească calea celui care avea să vină. Totodată afirma că în timp ce lucrarea sa este botezul cu apă spre pocăință, lucrarea celui care avea să vină va fi botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Iosefus Flavius vorbește despre Ioan Botezătorul în cartea sa Antichități Iudaice și ne lasă să înțelegem despre el că intenționase să conducă rămășița aceasta loială spre o existență distinctă. El scrie despre Ioan că a fost, citez, un om bun care le-a cerut iudeilor să practice virtutea, să fie drepți unii cu alții, pioși față de Dumnezeu și să se unească prin botez. Citat închis. Între cei care au venit la Ioan ca să fie botezați, a fost și Isus. Cu acest prilej, Ioan l-a aclamat ca fiind cel care avea să vină, despre care le vorbise anterior mulțimilor. Astăzi, dragi prieteni, vom analiza aparenta lui îndoială cu privire la această identificare. Vom vedea că Iisus îl asigură că lucrarea lui este marcată tocmai de trăsăturile caracteristice pe care le preziseseră profeții ca fiind semnele caracteristice ale vremii lui Mesia și ale lucrării lui. Haideți acum să vedem contextul istoric general al momentului. După cum știți din Evanghelie, lucrarea lui Ioan n-a fost limitată doar la Valea Iordanului. În Evanghelia sa, evanghelistul Ioan ne spune că Botezătorul s-a dus la Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Trasând o hartă a locurilor acestea, unii cercetători au ajuns la concluzia că trebuie să fi fost vorba de un teritoriu care pe vremea aceea era samaritan. Dacă așa este, atunci ar fi mai ușor de explicat anumite trăsături ale religiei samaritene din zonă și asta ar clarifica cuvintele Domnului Iisus către ucenicii săi când le spune, și citez aici din Evanghelia lui Ioan, în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă și altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Citat închis. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, ceea ce semănase Ioan era acum secerat de ucenicii Domnului în timpul trimiterii lor în lucrarea de evangelizare despre care am vorbit în emisiunile trecute. După campania de propovăduire a lui Mesia și după seria de botezuri ale pocăinței spre iertarea păcatelor, Ioan s-a întors în teritoriul controlat de Irod Antipa și aceasta era probabil în Perea. Aici a atras suspiciunea tetrarhului care se temea de el că ar putea deveni potențialul lider al unei mișcări populare imprevizibile, căci el era urmat de o mare mulțime. Cel puțin așa aflăm de la istoricul Iosefus Flavius. Totodată i-a atras ostilitatea tetrarhului Irod Antipa și pentru că l-a apostrofat în public pentru gusturile lui grecești. Irod era căsătorit cu Irodiada, fiica fratelui său Aristobul, care fusese mai întâi nevasta celuilalt frate, Irod Filip. Irodiada era sora lui Irod Agripa și nepoata lui Irod cel Mare. Tetrarhul Irod Antipa și el, unul din fiii lui Irod cel Mare, fiul cel mai tânăr, fusese căsătorit prima dată cu fiica regelui Nabatean, Arestas al IV-lea, dar a divorțat și a luat-o pe Irodiada. Cu alte cuvinte, Irodiada era nepoată, cumnată și soție totodată. De altfel, cei trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca, evidențiază și ei faptul că Ioan Botezătorul și-a atras mânia tetrarhului pentru că i-a condamnat cea de-a doua căsătorie ca fiind împotriva legii. După cum știm deja, Ioan a fost executat în temniță din porunca lui Irod Antipa la sugestia Salomei, fiica Irodiadei, instigată de fapt de mama sa. Salomeia era fiica Irodiadei din prima căsătorie și a moștenit gustul grecesc al familiei pentru incest. Ca urmare, ea s-a căsătorit cu unchiul ei, Filip Tetrarhul. Regele Nabatean, Arestas al IV-lea, a fost jignit de faptul că Irod Antipa a repudiat-o pe fiica sa și câțiva ani mai târziu, în anul 36, a pornit un război împotriva tetrarhului. Cu această ocazie, armata lui Irod Antipa a suferit o mare înfrângere, iar Iosefus Flavius relatează că au fost mulți aceia care au considerat înfrângerea ca o pedeapsă divină pentru că Antipa l-a omorât în temniță pe Ioan Botezătorul. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm o primă piesă muzicală, apoi revenim la subiectul emisiunii de astăzi. Piesa pe care o vom asculta se intitulează Frumos e să ascult glasul său minunat.
Frumos e să ascult glasul său minunat.
Haideți acum, dragi prieteni, să vedem cine este Ioan Botezătorul și ce reprezintă el în istoria Noului Testament relatată de Evanghelii. Mai întâi, Ioan este reprezentat ca deschizătorul de drumuri al lui Hristos. El este înainte mergătorul. Domnul Iisus le spune ucenicilor că dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. În cartea Hristos, Lumina Lumii, este creionat cu veridicitate, pe baza scripturilor, profilul acestui mare proroc, despre care Domnul Iisus spunea că a fost Ilie, cel promis prin proroci. Autoarea inspirată îl opune cu clar viziune moravurilor decadente ale vremii și chiar sugerează o paralelă între starea lumii din timpul primei veniri a Domnului și cea din timpul revenirii sale. Citez. Pe timpul lui Ioan Botezătorul, lăcomia după averi, iubirea de lux și plăcere erau larg răspândite. Plăcerile senzuale, petrecerile și bețiile provocau boli și degenerare fizică, întunecând înțelegerea spirituală și împotrivirea față de păcat. Ioan trebuia să fie un reformator. Prin viața lui cumpătată și prin îmbrăcămintea lui simplă, el trebuia să fie o mustrare pentru excesele timpului. Ca proroc, Ioan urma să întoarcă inima părinților către copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să-i gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Prin lucrarea de a pregăti calea pentru întâia venire a lui Hristos, el era reprezentantul acelora care au să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului. Întemnițarea lui Ioan a fost un semnal pentru începutul lucrării Domnului Iisus în Galileea. Evanghelistul Marcu chiar afirmă în acest sens că, citez, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, botezul pe care îl practica Ioan a oferit un punct de pornire pentru propovăduirea apostolică, așa cum constatăm din predicile lui Pavel în Perga sau în Antiohia Pisidiei, sau al cuvântului apostolului Petru rostit în Cezarea, în casa credincioșului sutaș Corneliu, toate acestea relatate în Cartea Faptele Apostolilor. Apoi, Domnul Iisus l-a considerat ultimul și cel mai mare din șirul profeților biblici. De fapt, când spune că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, Domnul Iisus spune de fapt că niciunul din șirul de profeți ai Vechiului Testament nu avusese acest mare privilegiu să fie înainte mergătorul, să fie heraldul personal al lui Mesia la cea din tâi a lui venire. Este foarte adevărat că fiecare dintre profeții Vechiului Testament, ca și Ioan, și-au dedicat viața, uneori până la sacrificiu, pentru privilegiul suprem de a-L face lumii cunoscut pe Hristos prin inspirație. Dar asemenea lui Avraam, au trăit și au văzut această bucurie prin credință. Sau, cum avea să scrie apostolul Pavel în capitolul al 11-lea al Epistolei către Evrei, minunatul capitol al credinței și al șirului de oameni ai credinței. Citez. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Închei citatul. În sensul acesta, vorbindu-le fariseilor despre preexistența sa și punând în antiteză necredința lor, deși erau contemporane ai împlinirilor evenimentelor prezise, punând deci în antiteză necredința lor cu credința celor care au trăit înaintea lor și au crezut cu toată ființa lor în Mesia, fără să-L fi văzut în persoană, Domnul Iisus le vorbește și despre bucuria trăită de Avraam în încredințarea care i-a permis să-L vadă pe Mesia cu ochiul credinței. El le spune, citez, tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Citat închis. Mărturisind despre Ioan, Iisus avea să spună că, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Ei, haideți să înțelegem sensul acestor cuvinte. Ele nu se referă la faptul că alții ar fi mai mari decât el în ceea ce privește starea morală, curajul, caracterul sau realizările, ci în ceea ce privește privilegiul de a fi asociați chiar cu Hristos în persoană, în lucrare. Cu alte cuvinte, Ioan a ajuns numai până în pragul împărăției, privind-o de acolo, în timp ce aceia care l-au urmat pe Iisus au fost chiar în însăși prezența împăratului. Din acest punct de vedere, există o asemănare între Ioan, care a ajuns până în pragul împărăției, și Moise, care a privit țara făgăduită de pe muntele Pisga, fără să intre în ea. În ceea ce îi privește pe ucenicii lui Ioan, ei au continuat să existe ca un grup distinct și după moartea lui, iar unii cercetători consideră că mai există și astăzi urmașii acestora în religiile botezătoare necreștine de pe malurile Golfului Persic, dar aceasta este doar o supoziție. Mi se pare deosebit de important să vedem însă ce credea Ioan despre el că este. Evanghelia ne-l prezintă ca pe o persoană modestă. Ioan s-a considerat și a vorbit despre sine ca despre un simplu mesager trimis să pregătească drumul pentru cel care avea să vină și pentru care el se considera nevrednic să îndeplinească până și cel mai neînsemnat serviciu. El obișnuia să spună, după cum relatează evangheliștii, citez, "După mine vine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg curelele încălțămintelor." Ioan Botezătorul era acum închis în temnița lui Irod Antipa. Lipsa de libertate, întristarea și ingratitudinea semenilor îl apăsau greu, așa că îndoiala începuse să îi se strecoare în inimă. Desigur, nu era lipsit de vești, fiindcă ucenicii lui erau liberi să vină la temniță și să-i aducă noutăți despre lucrarea lui Iisus. Dar în limitele înțelegerii lor, nu făceau altceva decât să-i adâncească îndoielile. Pe bună dreptate, cartea Hristos Lumina Lumii face observația că, citez, "De multe ori aceia care se socotesc prietenii unui om bun și sunt gata să-și dovedească credincioșia, se dovedesc a fi vrăjmașii cei mai primejdioși. De multe ori, în loc să întărească credința, cuvintele lor îi provoacă apăsare și descurajare." Închid citatul. Ucenicii lui Ioan erau, și nu se îndoiește nimeni, oameni bine intenționați. Dar nerăbdarea, contextul general al propriilor prejudecăți, conjugate cu prejudecățile celorlalți din jur, la care se adăugau limitele de înțelegere ale omului trăit într-un sistem tradiționalist, toate acestea și multe altele se adunau într-un întreg complex care adâncea îndoiala și năștea întrebări la care nu aveau răspuns și astfel devenea un factor important de influență pentru Ioan. Dar Ioan avea și el limitele lui. El încă aștepta ca Iisus să pretindă tronul lui David și să se proclame împărat pentru o împărăție pământească. Și iată, contrar așteptărilor, Iisus aduna în jurul lui ucenici, dar nici gând să adune o armată. Într-o asemenea stare de lucruri, ucenicii botezătorului erau dezamăgiți și se simțeau îndreptățiți să se întrebe cât e de utilă misiunea maestrului lor ca vestitor al lui Mesia în Iisus. Făcând o analiză lucidă a momentului, cartea Hristos Lumina Lumii lansează o justificată întrebare. Dacă Ioan, credinciosul înainte mergător, nu pricepea lucrarea lui Hristos, ce putea să se aștepte de la mulțimea nepăsătoare? Și totuși, Ioan nu le împărtășea îndoielile în maniera în care se îndoiau ei. E drept că avea și el întrebări. Își dădea seama că înțelegerea lui are limite, dar avea în același timp toate argumentele să creadă că Iisus este Mesia. El văzuse Duhul Sfânt coborându-se la Iordan, acolo peste Iisus. Duhul Sfânt se coborâse în chipul unui porumbel și auzise în momentul acela glasul lui Dumnezeu vorbind din ceruri. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. E, în această situație, cel mai bine, mai direct și mai drept era să trimită o delegație de doi ucenici la Iisus și să afle răspunsul din cea mai autorizată sursă. Ajungând la Iisus, aceștia îl vor întreba din partea maestrului lor: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Întrebarea aceasta avea să primească cel mai prompt răspuns în maniera în care răspundea Iisus la acea dată, dacă El este Hristosul. Dar erau ei pregătiți să primească răspunsul? Din Faptele Apostolilor aflăm că, după 10 de ani de la acest eveniment, în timpul călătoriilor sale misionare, Apostolul Pavel a întâlnit în Asia Mică ucenici de-ai lui Ioan, oameni sinceri și căutători credincioși, dar care au devenit creștini abia după mărturia lui Pavel despre Hristos Iisus. Pentru studiul nostru, dragi prieteni, pentru studiul de astăzi, această relatare din Faptele Apostolilor este concludentă în sensul că ne spune ceva despre faptul că întrebarea botezătorului adresată lui Iisus prin cei doi ucenici reflectă îndoiala profundă a comunității ioanine cu proiecție în timp.
Vorbește-mi tu, Iisuse, vorbește-mi cu blând glas, șoptește-mi cu iubire, eu singur nu te las, o inima mi deschide.
Dragi prieteni, iată ce ne relatează Evanghelistul Luca referitor la felul în care a răspuns Domnul Iisus la întrebarea ucenicilor lui Ioan. Citez. Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: duceți-vă de-i spuneți lui Ioan ce ați văzut și ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Domnul Iisus nu le dă un răspuns direct. Abia la proces, la întrebarea lui Caiafa dacă este sau nu Mesia Fiului Dumnezeu, Iisus va da un răspuns direct și va spune da. Chiar dacă acum nu le dă ucenicilor lui Ioan un răspuns direct, toată lucrarea lui este o mărturie că El este Hristosul cel așteptat. Conform prorociilor Scripturii, conform cărților lui Isaia sau Ezechiel, spre exemplu, în prezența lui Mesia, orbii trebuie să vadă, surzii trebuie să audă, morții să învie și săracii să primească vestea bună despre salvare. Ce răspuns mai bun se putea da? Toate minunile acestea se întâmplă chiar acum, sub ochii ucenicilor lui Ioan, și există pe deasupra și mărturia minunilor pe care le-a făcut Iisus și până la momentul acesta. Ele sunt așa de evidente și în văzul tuturor la lumina zilei, încât Domnul Iisus poate să spună pur și simplu: duceți-vă de-i spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Argumentul cel mai puternic pentru convingerea cuiva despre un adevăr este atunci când auzul și văzul pot depune mărturie împreună. Adevărul practic al mărturiei directe prin văz și prin auz convinge întotdeauna. Ba chiar văzul convinge și mai bine decât auzul. În persoana Domnului Iisus se suprapun pretențiile cu realitatea văzută și auzită, cu istoria însăși, cu voința și cu fapta. Nu mai există nicio altă personalitate istorică în care să se împlinească toate aceste condiții. Tocmai de aceea, chiar și cei mai sceptici ar trebui să vadă ceea ce este el cu adevărat, cu mult mai mult decât o personalitate istorică. Pentru prorocul Ioan, Domnul Iisus are cel mai potrivit cuvânt de mângâiere. Realitatea probată, tot la fel cum se petrece peste tot în Scripturi, când Dumnezeu dă dovezi reale ale lucrării Lui. Asemenea lui Nicodim, Ioan Botezătorul poate să experimenteze o descoperire bazată pe realitatea văzută și auzită, după ce mai întâi fusese prorocită. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el, va spune Nicodim în noaptea vizitei lui la Iisus. Răspunsul Domnului Iisus reprezintă o ofertă prilejuită de o cerere. E ca și cum ar răspunde: ai nevoie de probe ca să crezi, poftim probe. Dar el adaugă la această ofertă și o atenționare, o avertizare rostită sub forma unei fericiri. El spune, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Periodic, Domnul Iisus rostește câte o fericire. Dar fiecare fericire care aparent vizează prezentul este în realitate o fericire cu proiecție escatologică, vizează viitorul, dorința naturală a credinciosului de a fi cetățean în veșnicii al împărăției divine. În această fericire este vorba despre mântuirea veșnică și ne vizează, dragi prieteni, în sensul că mântuirea este hotărâtă de poziția pe care o adoptă cineva față de Domnul Iisus. Mai sunt și alte căi de mântuire? Sau doar Iisus și doar Iisus este calea? Perechea acestei afirmații o găsim în Evanghelia după Ioan, când Domnul spune despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimic mai clar. Doar prin Mântuitorul Iisus și prin nimeni altcineva căpătăm fericirea mântuirii. Căci asta înseamnă a veni la Tatăl. A te poticni este o exprimare specific ebraică și biblică și are sensul de a te împiedica. Căderea este imediată împiedicării, este o consecință a împiedicării. Un prilej de poticnire poate astfel lesne deveni un prilej de cădere. Avertizarea în acest sens a Domnului Iisus este însă cu atât mai accentuată sub raționamentul că dacă până și Ioan Botezătorul este în pericolul poticnirii și al căderii datorită ezitării, al îndoielii, al necunoașterii lui Iisus, cu atât mai mult noi ar trebui să ne rugăm să fim păziți de ispita de a împărți slava Domnului nostru, a Mântuitorului nostru, în credința că ar putea exista și alte căi și alte mijloace sau persoane care ne-ar putea conduce la Tatăl și, implicit, la mântuire. Este însă o chestiune de alegere și de decizie personală, dragul meu prieten, căci, oricare ar fi situația, în ceea ce te privește, tu hotărăști. După ce au primit răspunsul, ucenicii au plecat să-i spună lui Ioan, în temnița lui Irod, ce le-a spus Iisus. Iată ce raportează acum evanghelistul Matei. Citez. Pe când se duceau ei, Iisus a început să le vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei care poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun că și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. În timp ce ucenicii lui Ioan se îndepărtau, Iisus le vorbește celor adunați în mod elogios despre înainte mergătorul său. O jumătate de an mai târziu, Ioan Botezătorul avea să cadă răpus în urma intrigilor Irodiadei. El și-a pecetluit solia cu propria ei viață. Afirmațiile Domnului despre Ioan ne ajută să înțelegem că Botezătorul și-a întărit credința în Iisus, i-a dispărut orice urmă de îndoială că Iisus ar fi cel așteptat și a murit în această credință. Cu alte cuvinte, Iisus clarifică locul lui Ioan Botezătorul în istoria mântuirii. Este important aici afirmația Evangheliei că Domnul li s-a adresat noroadelor și nu numai ucenicilor. El le amintește de vremurile în care au ieșit în pustie cu hotărâre și cu dedicare față de Ioan Botezătorul. Nimeni nu se duce în pustie să vadă o trestie clătinată de vânt și apoi în pustie nici nu crește trestia. Dar prin imaginea pe care o folosește aici Domnul Iisus, este amintit locul în care botezase Ioan, și anume o zonă în care Iordanul trece prin pustie și unde trestia crește din abundență. Ioan nu fusese o trestie nesigură și șovăitoare, dar aluzia la aceste trestii avea să le readucă în mintea ascultătorilor solia de redeșteptare pe care o rostise Ioan acolo pe malul Iordanului. El dovedise că nu este o trestie care se clatină când a rămas statornic în fața lui Irod și când a respins ispita de a se da drept Mesia. Ați ieșit să vedeți o trestie clătinată în vânt? Întreabă Domnul Iisus. Adică ați ieșit să vedeți îndoială sau statornicia lui hotărâtă? Ați ieșit să vedeți părțile bune ale lui Ioan sau slăbiciunile legate de firea lui omenească? E ca și cum, dragi prieteni, ne-ar întreba Domnul Iisus și pe noi astăzi: ce ești înclinat să vezi la semenul tău, la aproapele tău? Părțile lui bune sau te bucuri să vezi cât este și el de om, cu slăbiciuni și ezitări? Domnul Iisus a văzut doar binele la Ioan și l-a lăudat în fața noroadelor pentru asta. Dacă vreți, dragi prieteni, este și aici o fericire. Nerostită, dar implicită. Ferice de cel care face ca Iisus și vede doar partea cea bună a semenilor lui. Apoi, Iisus mărturisește despre renunțarea lui Ioan la avantajele materiale și la putere, pentru a-L sluji pe Dumnezeu cu dedicare totală. Pentru a explica cine este Ioan Botezătorul, atunci când afirmă despre el că este mai mult decât un proroc, Domnul Iisus, conform obiceiului său, face referire la texte din Sfânta Scriptură. Sunt două texte pe care el le citează aici. Primul este din cartea prorocului Maleahi, în care este scris, citez, "Iată, îl voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea." Iar al doilea text este din cartea prorocului Isaia, în care este scris, citez, "Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru." Am încheiat citatul. Amândouă textele vorbesc despre pregătirea Domniei și a prezenței divine printr-un trimis special. Dumnezeu își anunță venirea, iar trimisul care face această pregătire încheie seria prorocirilor despre venirea lui Mesia, care sunt cuprinse în vechiul legământ, iar solia lui vestește noul legământ. Așadar, el are o misiune unică. Ioan este ultimul proroc al Vechiului Testament și primul proroc al Noului Testament. Ca dovadă că este conștient de misiunea și de solia sa, iată ce raportează evanghelistul Ioan, că afirmă chiar Botezătorul despre misiunea și despre solia sa. "Eu," a zis el, "sunt glasul celui care strigă în pustie, neteziți calea Domnului," cum a zis prorocul Isaia. Spre deosebire de șirul prorocilor biblici, Ioan nu avea numai darul prorociei, ci el era un proroc despre care prorociseră cei de dinaintea lui. Atât în Maleahi, cât și în Isaia, este vorba despre venirea lui Dumnezeu. Făcând referire la aceste texte, Domnul Iisus le prezintă ca referiri la sine însuși. El este Domnul care vine. În felul acesta, într-o manieră indirectă, el își declară calitatea de fiu al lui Dumnezeu, își declară divinitatea. Și iată că Ioan este conștient de această calitate, pentru că el afirmase că nu este vrednic nici să-i ducă încălțămintele sau, cum spune o altă evanghelie, să-i dezlege curelele încălțămintelor. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Avea să afirme în continuare Domnul Iisus. Acesta este un text mai dificil, dragi prieteni, dar haideți să vedem ce poate fi clar pentru noi. Așa cum folosește Domnul aici expresia zilele lui Ioan Botezătorul, tot așa folosește în alte ocazii expresii ca zilele lui Noe sau zilele Fiului Omului. Toate aceste exprimări vorbesc despre marca pe care o personalitate a pus-o pe o anumită perioadă istorică. Fie că a făcut un lucru bun, fie că a făcut un lucru rău, timpul în care a trăit o personalitate constituie o marcă la care se face apoi referire. Tot așa se raportează o perioadă când e numită în zilele împăratului Irod. Și știm bine că Irod a făcut numai rele. Aceste perioade numite zilele cuiva spun ceva despre viața acestuia, despre lucrarea lui și apoi rămân în amintirea oamenilor. Ioan Botezătorul a imprimat marca unei lucrări speciale în timpul în care a trăit. Este timpul de când a început proclamarea venirii lui Mesia și a împărăției mesianice și, mai concret, din primăvara anului 27 până în primăvara anului 29. Din zilele lui Ioan până acum, adică de la arestarea prorocului în primăvara anului 29 până în toamna aceluiași an. Împărăția cerurilor se ia cu năvală, spune Domnul Iisus. În primul rând, această temă a venirii împărăției, predicată de Ioan, avea să fie propovăduită de Domnul Iisus și de ucenicii săi, în mod special în timpul celui de-al treilea tur galilean. Desigur, aceste cuvinte ne-ar putea duce cu gândul la faptul că Domnul Iisus deplânge faptul că în zilele lui Ioan Botezătorul, oamenii încearcă să instaureze împărăția lui Dumnezeu într-un mod greșit, prin violență. Și chiar erau vremuri de violență, pentru că, în timpul acela, cei care dădeau năvală și voiau să instaureze cu forța o așa zisă împărăția lui Dumnezeu, erau zeloții. Zeloții aceștia aveau o râvnă peste măsură de mare, dar râvna lor pentru Dumnezeu era fără pricepere, cum avea să scrie mai târziu Pavel în Epistola către Romani. Mișcarea revoluționară a zeloților împotriva romanilor începe la vremea înscrisului, adică a recensământului, când, conform scripturilor, s-au născut Ioan și Iisus. Unii dintre conducătorii zeloți credeau despre ei că sunt Mesia. În Faptele Apostolilor se raportează astfel de cazuri, ca, spre exemplu, Iuda, Teuda sau cel care era numit egiptean. Unii ca aceștia își arogau titlul de Mesia, adunau adepții în jurul lor și voiau să pună mâna pe împărăție, dând năvală la modul fizic, mânați de ură. Împărăția pe care voiau să o instaureze zeloții era una omenească și evident a fost sortită eșecului. Lupta lor, declanșată în anul 69, a dus un an mai târziu la demolarea templului de către armatele lui Titus. Iisus vorbește despre o altfel de împărăție. Dar și aceasta trebuie luată cu năvală. Împărăția cerurilor nu poate fi luată cu ușurință, ci cu luptă. În primul rând, lupta cu sinele, cu prejudecățile, cu tradițiile. Iar lupta omului cu el însuși nu este o luptă ușoară, după cum bine știm fiecare dintre noi. Vorbind la modul figurat, Apostolul Pavel face referire în termenii unei lupte reale când spune: caut să-L apuc pe Hristos, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. El vorbește despre o luptă spirituală interioară, o luptă aprigă. Duhul lui Dumnezeu sparge inimile de piatră, sfărâmă cerbicia și mândria, zdruncină din temelii egoismul și îndreptățirea de sine. Într-o asemenea năvală, piere omul cel vechi și se petrece nașterea din nou. Împărăția cerurilor trebuie cucerită. Nimeni nu este încununat dacă nu se luptă lupta cea bună, cum afirmă tot Pavel. Cel care descoperă dragostea lui Dumnezeu manifestat în jertfa Domnului Iisus, se înscrie într-o cursă care calcă în picioare, în cavalcada ei, prejudecățile omenești, datinile și toate convențiile vremelnice. Cel care se hotărăște pentru împărăția cerului are de făcut o alegere între oferta vremelnicului și cea a veșniciei. El are de luat o decizie în mintea și în inima lui, se dă o luptă. Iată cum descrie această luptă apostolul Pavel în epistola către Galateni. Citez. Zic dar, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Citat închis. Dragul meu prieten, vezi bine că atâta timp cât sunt două duhuri potrivnice, sunt și două împărății. Vine o zi însă în care trebuie să faci alegerea către care împărăție te îndrepți și să iei atunci decizia vieții tale, dar tu hotărăști. Mă opresc aici pentru astăzi, dragi prieteni, și vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică a fost asigurată de Valentin Bogdan. Până la o nouă ediție a emisiunii Tu Hotărăști, la care vă invit de pe acum, vă urez sănătate, toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!